Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia v parlamente stratila väčšinu 76 hlasov, aspoň dočasne. Ak táto vláda padne, obráte sa na Hlas a Slovenskú národnú stranu. To odkazuje predseda vlády Robert Fico svojim koaličným partnerom a verejnosti. Nerozumie tiež, prečo Matúš Šutaj Eštok vyhodil zo strany dvoch zo štyroch nespokojných poslancov. No Robert Fico, napriek rečiam o možnom páde vlády či predčasných voľbách alebo chystanom štátnom prevrate, chce v parlamente meniť ústavu a riešiť dve pohlavia. Prečo to premiér robí, ak je vláda v kríze a nemá istých ani spomínaných 76, nie je to rovno 90 poslaneckých hlasov. Je strata väčšiny teda len dočasná, alebo nás čaká ťahajúca sa vládna kríza, úradnícka vláda, či napokon predčasné voľby? Bude premiér rokovať s odídenými poslancami SNS a Hlasu? Sú nespokojní poslanci Hlasu štyria, alebo ostali len dvaja? No a čo znamená, keď bývalí poslanci strany Hlas sociálna demokracia hovoria o gestapáckych metodách svojho bývalého šéfa? Tak o týchto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu a pobavíme sa priamo s dnes už nezaradeným poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Samuelom Migalom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
Ja takisto ďakujem, že ste prišli. Zatiaľ všetko, čo som povedal, plus minus sedí?
Absolútne.
Dobre, no tak sledujem, pán poslanec, že posledné dni toho máte naozaj celkom dosť, aj mediálne, ale aj politicky. Chcel by som sa spýtať vás ako teda príslušníka bývalej strany pekných ľudí v úvodzovkách, odvolávam sa samozrejme na vaše slova. Ešte vás to baví? Nechcete hodiť flintu do žita, ako sa hovorí?
Ja by som povedal, že práve v tejto chvíli ma to začalo baviť najviac.
Hej, že naopak.
Práve to, čo sa okolo nás udialo, to, čo sa stalo, stojím si za každým jedným slovom, ktoré som povedal v denníku. Práve to nás ešte viac zomklo a to nám dáva tú silu bojovať ďalej, pretože nás, a to bolo také významné, že nás štyroch spojili hodnoty a naše myšlienky a nie peniaze a biznisy. A v tom je naozaj tá sila a preto nám to dáva silu ďalej do budúcna bojovať.
Rozumiem. Začal by som otázkami, mnohé z nich ste už možno dostali, tak by som vás poprosil trošku aj o trpezlivosť pre naše poslucháčky a poslucháčov. Začal by som tým, pán Migal, že po vašom vylúčení zo strany jej predseda, pán minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, menuje fleky, ktoré ste údajne chceli. Zhrnul by som to, vraj ste chceli ministra vnútra, vraj ste chceli šéfa vojenského obranného spravodajstva, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedu strany Hlas sociálna demokracia. Ja to rovno dopoviem, pretože vy už ste medzi tým v tých rozhovoroch to odmietli, že niečo takéto by ste považovali. Ak by som to dal ale skutočne na ostrie noža, pán poslanec, a je to tak, ako sa dozvedáme, tak tu logicky musí niekto klamať. Klamete vy, alebo klame pán predseda Matúš Šutaj Eštok?
Tak, ako ste povedali, ja som to niekoľkokrát deklaroval a odmietol a odmietajú to aj moji ďalší traja kolegovia, ktorí sme boli na tom stretnutí s našim predsedníctvom. My sme si nepýtali žiadne funkcie.
Na svoju čest vyhlasujete, že neexistuje.
Keby som to mal povedať slovami Šutaja Eštoka, tak nech sa prepadnem, keď klamem. V každom prípade, boli sme tam my štyria oproti našim piatim predstaviteľom, členým predstaviteľom strany Hlas sociálna demokracia. My sme vyžadovali z bezpečnostných rezortov záruky za to, aby sa nám nediali tie gestapacké metódy, ktoré sa začali diať potom, ako sme my namiesto diskusie s vedením strany o problémoch, ktoré strana vo vnútri mala za zatvorenými dverami, tak namiesto toho, aby s tými metódami, tak začali tie metódy namiesto toho, aby sa s nami...
Aby bol dialog.
Aby bol dialog.
No dobre, a vy naopak hovoríte, no dobre, možno to ešte predbehnem aj tou otázkou, ak vychádzajúc z vašich slov, pán predseda Šutaj Eštok klame, prečo to robí?
To sa musíte opýtať jeho. Ja som veľmi pozorne včera vnímal slova premiéra Roberta Fica a ja naozaj musím v tejto chvíli uznať, že je to skúsený politik, pretože...
Robert Fico, myslíte?
Presne tak, pretože to, čo urobil a dostal úlohu od premiéra, nech vyrieši tú situáciu a on namiesto toho, aby tú situáciu vyriešil a upokojil situáciu vo vládnej koalícii, tak 79 poslancov pripravilo ďalších dvoch poslancov vládnej koalície. Čiže neviem, že čo to, či toto je logické premýšľanie a premýšľanie skúseného politika. Rovnako tak som vnímal aj...
Ale čo to potom je? Stráca pán predseda
pod nohami, pozrite.
Má v strane problém, okrem vás, štyroch nespokojných, tam sú možno nejakí ďalší nespokojní, on sa tomu chce vyhnúť.
Z môjho pohľadu je to naozaj...
A naozaj,
ja tiež sa snažím nájsť ten dôvod a odôvodniť si to, že prečo to prišlo na miesto dialogu toto.
O ktorý, tak ako už opakovane hovoríte, ste žiadali.
Namiesto toho nás označujú za vydieračov. Tiež tomu nerozumiem, prečo k takémuto kroku došlo. Vidím tam možno len politickú neskúsenosť a možno nejaké vyššie politické ambície niektorých ďalších členov, ktorí možno na pozadí tejto situácie rozohrávajú ďalšie hry.
Možno pán Matúša Tejštok sa obával a nejaký reálny základ by to mohlo mať, že by ste pri najbližšom možnom stranickom sneme alebo kongrese kandidovali na predsedu strany proti nemu, čo ste tiež pripustili do budúcnosti takúto možnosť?
Neviem, či by to bolo reálne možné, pretože keď ste videli na poslednom sneme strany Hlas sociálna demokracia, tak v podstate delegáti volili iba z jednej možnosti, ktorú nastavil bývalý predseda.
Áno, ale takto aj strana prezentovala, že vlastne to bola dohoda vo vnútri, aby bol jeden spoločný kandidát.
Ja som pri takýchto dohodách
kandidát.
Napríklad ako poslanec Národnej rady nebol.
Ak by ste boli, tak by ste možno vtedy navrhli, že prečo nie, dajme proti kandidáta, možno by som šiel aj ja.
Ja som nemal takú ambíciu, že by som sa stal predsedom politickej strany. Navyše, samozrejme, sú tam kolegovia, bývali dnes už kolegovia, ktorí naozaj lepili tie plagáty, pretože to je asi tá povinnosť na to, aby človek mohol...
My ste spoluzakladatelia Hlasu, teda, hej, povedzme.
Ja si ich samozrejme vážim, pretože sú to ľudia, ktorí sú aj veľmi vzdelaní, aj ktorí majú nejaké svoje skúsenosti, ale javne nedokázali presvedčiť vo vnútri pri týchto dialógoch to vyššie vedenie, ktoré sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Ale aby som sa vrátil k tomu, tak naozaj tá voľba aj predsedu strany Hlas nebola jednoznačne demokratická, pretože keď nemáte žiadnu možnosť si vybrať z možno ešte jedného ďalšieho kandidáta, to, čo sa deje na pozadí teraz, či to...
Bola to taká akoby dohoda, že vo medzi VIP členmi strany Hlas sociálna demokracia, ktorí mali uprostred tej VIP zóny ešte jeden nejaký VIP stan a v tom sa dohodli, že...
Ja neviem, ako to prebiehalo. Ja som naozaj pri tých rokovaniach nebol.
No, však dokončíte, prosím, vetu.
Ale ja to možno čítam aj na pozadí tak, že tu možno niekto na Šutaja Eštoka rozohral ďalšiu hru preto, aby mohol byť potom, ako nezvládne túto situáciu, stanovený za ďalšieho predsedu
niekto
strany.
Z vnútra strany,
všetko platí aj to, že to, čo som povedal, že skutočne Peter Pellegrini má stále dosah na stranu Hlas skrz ministra Druckera, takže ja možno aj tam by som videl nejaké pozadie tejto hry.
Rozumiem tomu. Ja by som sa, ak dovolíte, k tomu neskôr vrátil. Teraz by som sa vrátil k tej našej úvodnej téme, lebo vy naopak, ak sa vrátim k tým flekom, ktoré teda podľa vás pán Šutaj to klame, ak hovorí, že ste to po ňom žiadali. Naopak, vy hovoríte, že to bola strana Hlas a predseda, prípadne nejakí emisári, ktorí ponúkali fleky vám, aby vás asi dostali von z parlamentu. Skutočne je to pravda? Čo vám všetko ponúkali?
Je to tak, my keď sme žiadali tieto bezpečnostné záruky a kladli si ďalšie požiadavky, o ktorých sme chceli hovoriť naozaj za zatvorenými dverami, pretože ja si myslím, že takéto rokovania naozaj patria za zatvorené dvere. Namiesto toho prišla naša verejná poprava a verejný lynč.
No a klamstvom zároveň, ako hovoríte.
Tak, ktorý sa obrovsky dotkol nielen nás, pretože ja ako politik musím zniesť veľkú dávku kritiky a takýchto tlakov, ale dotklo sa to našich rodín, dotklo sa to našich blízkych, našich známych, dotklo sa to našich voličov, ktorí nám dali osobne preferenčné hlasy. A ja to naozaj odmietam, pretože našou ambíciou bolo naozaj hovoriť o hodnotách, o smerovaní a o správnom smerovaní strany Hlas sociálna demokracia. Či už to bol štátny tajomník ministerstva hospodárstva, bez toho, že by tam musel niečo robiť, len to zoberá do šalitroš, pretože ťa potrebujeme dostať vonku z parlamentu.
No, aby... Dnes môže povedať, no ale to bolo preto, lebo štátny tajomník nám odišiel na ministerstvo zdravotníctva a my sme potrebovali to
Pretože sa to dialo presne v tom časovom slede tých udalostí, okay, ktoré išli a to prichádzalo do úvahy vtedy ako najjednoduchšie riešenie. Následne na to tam bola ponuka opäť pre kolegu Šalitroša na štátneho tajomníka na ministerstvo školstva. Hej. Potom tam bola, a korigujem svoje vyjadrenie, nie priamo od Šutaja Eštoka, ale cez emisára k Romanovi Malatincovi ponuka na štátneho tajomníka na ministerstvo kultúry. Teraz po tom kongrese, ktorý skončil.
Aha.
Že tam bola ponuka pre kolegu Ferenčáka do vysokej štátnej funkcie, do vysokej diplomatickej funkcie a podobne. s jediným cieľom rozbiť tú štvoricu, ktorá sa dala dokopy len preto, že chce, aby strana Hlas bola normálnou
dostali
stranou,
z parlamentu.
Aby nás dostali von a aby tam prišli poslanci, ktorí budú stláčať gombík tak, ako sa im ukáže tým tzv. Púci palcom.
Rozumiem, no opäť vrátim sa k vašim slovám aj z úvodu nášho rozhovoru, ale všeobecne tvrdíte, že aby tá situácia sa nejakým spôsobom vyjasnila alebo upokojila možno, chceli ste rokovanie a bezpečnostné záruky. Toto oni nemohli pochopiť ako žiadosť o konkrétne fleky?
Viete, ja nevidím do hlavy toho svojho oponenta, ako on príjme to, o čom my hovoríme. My sme so Šutajom Meštokom dlhý čas rozprávali o tom, čo sa nám deje, iba s ním, pretože sme mu chceli povedať detaily ako ministrovi vnútra, čo sa deje. On žiadal od nás akési dôkazy. No viete, pokiaľ sa vám dostávajú veci, na ktorých napríklad vie pracovať veľmi, veľmi dobre kriminálne spravodajstvo, alebo tajné služby, v gestii politickej strany. Videli sme v minulosti veľké zneužívanie rôznych bezpečnostných zložiek a ja sa obávam, že k takémuto niečomu mohlo dôjsť aj v tejto dobe.
Dajte preto nejaký signál, na základe ktorého to tvrdíte, ak to nemá byť teda priamo dôkaz, tak aspoň indíciu.
Poviem vám svoju osobnú skúsenosť po kongrese strany Hlas v Liptovskom Mikuláši. Sme s kolegom Šalitrošom odchádzali medzi prvými a z diaľky nás fotografovala nejaká osoba. Ja som prišiel k tomu človeku s fotoaparátom a pýtal som sa ho, že či teda je nejaký novinár alebo to, tak on, že si to fotil len tak a potom zrazu sa zobral a odišiel. Hej. Čiže napríklad. Hej,
s nejakým profesionálnym zariadením? Akoby?
S profesionálnym fotoaparátom. Aha. Hej. Takže to je jeden z mnohých príkladov. Takýchto príkladov je veľa, takýchto rôznych čudných. A viete, vy nemôžete dať doklad na daňový podvod. Keď niekto spácha daňový podvod a keď chce od vás niekto faktúru, tak proste to jednoducho neviete dať.
Ale vyšetriť.
Všetky tie dohady, dôkazy sú v tých informáciách, ktoré sú okolo nás. A ich základnou záležitosťou možno nie je nám naozaj spraviť ako zle v tom zmysle, že fyzicky, že by nám to, ja si myslím, že už sme naozaj, to keby k tomuto došlo, tak to už naozaj hovoríme o 90. rokoch a možno ešte o rokoch tých gestapáckých.
Ale reálne. Ale nemyslíte, ale
ja som presvedčený o tom, že tieto metódy, ktoré nastali a tieto postupy sú len s cieľom takým, aby sme boli zastrašení, aby sme prestali postupovať v našich krokoch, v ktorých postupujeme. A to len preto, aby sme tú situáciu, aby sme v strane Hlas nastavili to kormidlo strany na správnej ceste.
Rozumiem.
Ale zjavne to bolo proste odmietnuté a namiesto toho dialogu nastali tieto veci.
Tieto veci. No aj z toho, čo hovoríte, mám pocit, ale to je naozaj len pocit. Čiže prosím ma, opravte, ak sa pýtam nesprávne, ako by ste hovorili teda o bezpečnostných zložkách, ktoré má vyslovene pod gesciou pán minister vnútra Matúš Šutaj Štok alebo strana Hlas, alebo hovoríte aj o Slovenskej informačnej službe, ktorú má zas pod palcom pán predseda vlády Robert Fico?
Ja nemám na to dôkaz, že kto patrí pod akú spravodajskú zložku, pretože za vami nepríde nikto a nepreukáže sa. Respektíve príde telefonát a povie polícia, vy neviete z ktorej, alebo spravodajská služba, že sa preukáže. Vy neviete odkiaľ, z akej spravodajskej jednotky alebo z tých takýchto spravodajských zložiek. My tu možno na povrchu vieme, že je tu Slovenská informačná služba, vojenské spravodajstvo, ale tu je x ďalších spravodajských jednotiek, ktoré pracujú pod či už ministerstvom vnútra, pod policajným zborom, alebo pod ďalšími inštitúciami.
Ano,
či už je to finančná správa, či už je to... Pozrite, chcete odo mňa konkrétny dôkaz? No tak poviem vám, aj dnes si môžu ľudia prečítať v článku, kde hovoril o konkrétnych veciach kolega Šalitroš, že na chodbe na centrále Hlas sa rozprával Šutaj Štok s Druckerom a hovoril mu o čudných transakciách na účte Rada Šalitroša. No, ja som veľmi zhrozený z toho.
Ako počkajte, predseda strany hovoril o tom, aké má obraty pán Šalitroš na svojom nejakom súkromnom účte?
Presne tak, ja som z toho zhrozený. Pán kolega Šalitroš nakoniec povedal Šutajovi Štokovi o tom, že je veľmi rád, že a cíti sa bezpečne, že teda má prehľad o každom jednom účte každého Slováka.
Že oni to hovorili však akoby predtým,
oni to,
že on
oni to
počul?
Hovorili tak, aby to počul. A naozaj s cieľom takým, aby ho jednoducho zastrašili. A viete, potom keď prichádzajú rôzne takéto ďalšie veci a prichádzajú veci v parlamente a vy im hovoríte, nerobte to, nerobte nám to, tak vás to len utuží a idete proste tým svojim bojom ďalej.
No, toto je to, čo ste nazvali gestapáckými metodami, toto, čo teraz opisujete.
Napríklad.
To je ono?
chceli ste konkrétny príklad, tak som vám to povedal.
Rozumiem. No, tak to skúsme otočiť z druhej strany. Bezpečnostné záruky. Čo sú to pre vás bezpečnostné záruky? Pán poslanec Migal, veď vy sami ste podpredsedom Branno-bezpečnostného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
A bol som do včera ešte vlastne aj členom...
V kontrolný výbor na kontrolu vojenského spravodajstva. Slovenskej informačnej služby.
A to je presne to, že tu tá kontrola, dnes sa to len potvrdzuje, že tá kontrola tých bezpečnostných zložiek je naozaj zlá na Slovensku. A že to musíme opraviť tak a musíme to nastaviť tak, aby naozaj reálne ten parlament mal dosah na tú kontrolu.
Trošku vás preruším, nechcem byť zlý ku vám, ale keby som bol taký, ako by chcel by som vyrývať, tak by som povedal, no ale pán poslanec Migal, o tomto poslanci opozície hovoria už rok a aj v súvislosti s týmito kontrolnými výbormi. Prečo vás to začalo trápiť až tedy, keď vy sami sa cítite ohrození rôznymi konaniami?
Pretože keď vstúpite do strany, kde dostávate záruky za to, že to sú veci, ktoré sa tu zmenia, že tu nebudú gestapácké metódy, že sa tu nebude zneužívať vyšetrovanie tak, ako sa zneužívalo v minulom volebnom období a podobne, tak máte dôveru voči tým stranickým lídrom alebo voči lídrom, ktorí o tom hovoria. Ale potom neskôr časom, keď vidíte, že a už sa to deje priamo aj vám na vlastnej koži, tak tie záruky, ktoré vám dávajú v podobe tých vyhlásení, vám nestačia na to, aby ste sa cítili naozaj bezpečne.
Napadá mi len to, že ak sa toto deje vám, ako stále verbálne, aj keď vylúčenému poslancovi vládnej strany, stále verbálne členovi vládnej koalície, čo sa potom musí diať príslušníkom, povedzme, politickej opozície?
To sa pýtam aj ja.
Máte obavu, že je tam takisto, tak ako hovoríte, takéto dôjde takýmto zneužitiam možným bezpečnostných
zložiek?
Ja mám
obavu hlavne o to, že keď takéto veci sa dejú poslancom vládnej koalície, kde máme záruky potom nie opozície, ale obyčajným bežným ľuďom na Slovensku.
No to tiež, vidíme to aj pri tých protestoch. Čo sa s tým dá robiť, ak tie záruky teda nemáme?
Takže jedine bojovať. Jedine bojovať a tak, ako dnes naozaj...
Na námestiach napríklad protestmi?
Dnes naozaj, viete, protestovať je jedna vec a je to naozaj fantastické, že ja keď som videl tie protesty, že sa 60,000 ľudí dokázalo zísť na to námestie, z môjho pohľadu je to super, obzvlášť, že nedošlo k žiadnym incidentom a že ľudia mohli pokojne vyjadriť svoj názor. Ja to veľmi oceňujem, možno ešte aj symbolicky to vnímam, že práve v tento deň došlo k vylúčeniu nás dvoch zo strany Hlas.
Stalo sa to tak, presne tak.
A na druhej,
respektíve na druhý strane, deň, no ráno, strane, v sobotu.
Na druhej strane ja vám poviem veľmi otvorene. Nechceme odísť z vládnej koalície ako štvorica z jediného dôvodu. Dnes, ako štyria poslanci Národnej rady, máme v rukách obrovskú silu napravať veci a upokojiť spoločnosť tak, aby z vlády naozaj vychádzali rozumné zákony, aby vychádzali nariadenia, podľa ktorých budú žiť ľudia, ale nie, že to budú politické témy, z ktorých sa nám neopravia cesty, neopravia
sa
mosty. A ja ako príklad vám poviem možno,
povedzte,
že už teraz sme s tým, a my to riešime, veď od začiatku videli ste, že sme si zavolali ministerku kultúry a intenzívne sme s ňou chceli debatovať a riešiť o tom,
ako
vyriešiť.
Ale len ste nič nevyriešili, nedosiahli.
No my sme dnes dosiahli to, že ako štvorica poslancov sme na túto schôdzu, ktorá má byť vo februári, predložili zákon o fonde na podporu umenia, ktorý má korigovať ten zákon, ktorý bol schválený aj s našou podporou. Čiže poďme sa baviť o ďalších zákonoch, kde ako štvorica poslancov Národnej rady vieme našimi rokovaniami a jednaniami dosiahnuť to,
napraviť,
aby sme
čo sa
napraviť,
stalo
čo sa možno stalo, aj keď možno niektoré škody sa nebudú dať napraviť.
No to určite, hej, ale skôr...
Ale skôr naozaj držať tú koalíciu tak, aby bola to rozumná koalícia, že by odtiaľ vychádzali naozaj rozumné návrhy.
Otázka, či je to možné, na to by som sa ešte pýtal neskôr, pán Migal,
keby som mohol doplniť,
len to dokončím, lebo aj tá vaša rebelia v rámci vládnej koalície sa naplno prejavila práve v momente, keď strana Smer mimo programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, mimo vašich koaličných dohôd, navrhla odvolať podpredsedu parlamentu za opozíciu pána Michala Šimečku. Poďme ale ešte k jednej veci, lebo sme to nedokončili, aby sme tú tému uzavreli, pán Migal, prosím. Čo sú to teda tie bezpečnostné záruky, ktoré žiadate, ak to nemá byť miesto predsedu, alebo ja neviem, riaditeľa vojenského obranného spravodajstva, miesto ministra vnútra, čo sú tie bezpečnostné záruky, keď povedal, že ako člen a podpredseda Branno-bezpečnostného výboru, to pre vás nie je dostatočné.
Ja v tejto chvíli nemôžem vylúčiť nominácie, ktoré by prišli zo strany našej štvorice na niektorý z postov v rámci kontroly, v rámci zabezpečenia kontroly, aby sa toto nestalo.
Aké sú to posty napríklad?
V tejto chvíli nebudem hovoriť
o žiadnych. Nie, nechcem hovoriť o konkrétnom, len aby sme si vedeli predstaviť, že čo, o čom sa tu teraz bavíme, lebo kontrolné to sú výbory, najvyšší kontrolný úrad,
jednou z mojich podmienok na to, aby som sa vôbec dokázal o niečom baviť, je to, aby som sa mohol vrátiť naspäť napríklad do kontrolného výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Ďalšia vec v rámci koalície je napríklad zvýšiť a opäť zabezpečiť to, aby tento kontrolný výbor patril do rúk opozície tak, ako mal patriť.
Rozumiem.
Od začiatku.
Čo ďalej? Mimo parlamentu?
Mimo parlamentu sú to rôzne spravodajské zložky, ktoré sú vo výkone, tak, aby možno nami navrhnuté nominácie, ktorým my budeme dôverovať. Na
nie vy naši... osobne,
nie,
ale nejakí vaši
ja
nominanti?
Povedal, ja chcem sedieť v parlamente a ja si chcem robiť svoju poslaneckú prácu. Ja som neprišiel zbierať funkcie. Ja nie som zberateľ žiadnych politických funkcií.
Nech by prišla akákoľvek ponuka, ostávate
práca,
v Národnej
áno,
rade.
Moja práca je v Národnej
je to tak,
rade. Áno, trvám na tom a stojím si za tým.
Dobre.
Hej. Ale ešte, aby som dokončil, prepáčte, lebo myšlienka mi napadla ešte s tou predchádzajúcou otázkou, čo sa týka nejakých predčasných volieb alebo nepredčasných volieb. Keby ja som dnes povedal, že idem do predčasných volieb, to je ako keby som zobral svoj mandát a pri pohľade na predvolebné preferencie ho odovzdal do rúk Mazurekovi alebo
Uhríkovi. K tomu by som sa dostal, pán Migal, dovolte. A hlavne to nie je také jednoduché, pretože nestačí len to, že by ste to urobili vy, treba tam dohodu 90 poslancov parlamentu. Ale už som pri tom, len to ujasníme. V tomto momente ste teda dvaja, vylúčení vy a pán Šalitroš, alebo štyria, teda vy dvaja, pán Migal, pán Šalitroš, aj spolu s pánmi Malatincom a Ferenčákom?
Stále sme spolu, napriek tomu, že to, čo sa odohralo na kongrese strany Hlas, to bol z môjho pohľadu taký posledný klin, ktorý do nás včleniť.
Chceli vás rozdeliť?
A aby nás rozdelili, namiesto toho, aby pochopili, že sme naozaj štvorica, ktorá bude pevne stať nohami na zemi. Stále budeme koordinovať svoje ďalšie postupy a ďalšie kroky spoločne, ako budeme postupovať. A to je jediná šanca na to, ako udržať vôbec túto vládnu koalíciu pokope a bol by som rád, keby to aj naši bývalí lídri a chcel by som im to týmto aj odkázať konečne pochopili. Ešte raz, ale verejne by som zároveň chcel deklarovať, že tak ako tvrdím, že všetky moje vyjadrenia, ktoré som povedal a boli veľmi expresívne a ja si za nimi stojím, pretože Adam nečakal niekto odo mňa krevetový šalát za to, čo som dostal zo strany bývalého
vedenia. Možno hej, že sklapnete podpätky, vrátite
vedenia,
sa naspäť, ja neviem.
Ale dobre. To bola moja reakcia. Stále to bola moja reakcia, nie moja akcia. Prišla na to reakcia. Ja dnes nechcem pokračovať ďalej v tejto vojne, pretože musíme sa vrátiť opäť raz do rozumného a racionálneho postoja. Musíme nájsť nejako, v tejto chvíli neviem ako, ale nájsť tú cestu k rokovaciemu stolu a musíme sa začať o tom baviť. A povedal to naozaj veľmi správne premiér Robert Fico, že dnes to je len a len v rukách lídra strany Hlas sociálna demokracia, tak ja som zvedavý, čo vymyslí.
Zasa z vašich slov je otázka, že ktorý to vlastne je, ale slúbil som, že sa k tomu dostanem. Dostanem sa, len vašu reakciu na to, lebo máme tu vyjadrenie pána Malatinca, ktorý povedal, že naďalej vládnu koalíciu podporuje, že na februárovej schôdzi Národnej rade zahlasuje za zdravotnícke zákony aj za stavebný zákon, že situácia podľa neho je potrebné upokojiť, vrátiť sa o krok späť. Toto by sa dalo celkom porovnať a možno aj súhlasiť s tým, že vaše slova sú v tomto rovnaké, to ste povedali aj pred chvíľočkou, že chcete rokovať, no ale zároveň predtým boli teda info, že nebudete vyhlasovať, tak teraz bude iba on hlasovať, alebo všetci štyria, ako to bude?
Pozrite, ono je to celé tak, že táto situácia sa dynamicky vyvíja, veľmi dynamicky.
Čiže
sa vyvíja.
Čiže vy viete dnes, či otvoríte
my
tú schôdzu?
My si vieme predstaviť to, že budeme hlasovať za opravu tých zdravotníckych zákonov, pretože my sme boli práve tí s kolegom Šalitrošom, ktorí hlasovali proti tomu, aby takáto
áno,
zmena tu bola.
Áno, mali ste dokonca vlastne, no len to budete musieť prispieť hlasmi k otvoreniu schôdze, pán Migal.
Zároveň aj stavebný zákon, pretože nám tu hrozí naozaj, poviem to ľudovo, veľký prúser na Slovensku, pretože sa nestihli urobiť veci, ktoré sa mali stihnúť. A toto je tiež jedna zo záležitostí, ktoré sme kritizovali a dnes sme dostali do tohto stavu, že sa to musí opravovať. Ja som povedal, musíme najprv vyriešiť situáciu okolo nás a potom budeme vidieť, že či vo februári budeme hlasovať alebo nebudeme hlasovať za otvorenie schôdze.
No, dobre, ale to bude predchádzať tomu, ak by ste obe chceli hlasovať o zdravotníckych zákonoch.
Máme, takže samozrejme, máme pred sebou ešte pár dní. Dnes je 20...
25 útorok?
Tuším, 25.
25 útorok, Dominika? 28, kde sme, 3 dní dozadu.
Áno,
no budúci týždeň.
Takže uvidíme, ako sa to pohne, ja som sám zvedavý, ako sa to bude vyvíjať.
Zatiaľ ste ale teda akoby v tom, že ste štyria jednotní.
Áno, áno.
No a tí dvaja, čo zostali v Hlase teraz ako...
Stále debatujeme o tom, ako bude to ďalej pokračovať. Aj medzi nami sú intenzívne debaty o tom.
Môže to skončiť aj tak, že oni vystúpia z tej strany?
To sú všetko predčasné
úvahy. Tak naznačte, že ako sa, kde sa hýbete teraz?
Hýbeme sa tak, že stále platí to naše stanovisko z nedele, ktoré sme dali.
Nebudete hlasovať s vládou koalíciou, kým sa nevyrieši
táto situácia.
No dobre, tak poďme k tomu pánovi predsedovi vlády. Už máte pozvánku na tie, no povedal by som, druhé alebo tretie kolo rokovaní s ním?
Nemáme zatiaľ žiadnu pozvánku, pretože videli ste to včera aj z verejných vyjadrení pána predsedu Fica, on nebude s vydieračmi rokovať, keď teda takto nás označil Šutaj Štok. Takže keď mu povedia tak, ako to poviem a budem parafrazovať, že Robo, vyrieš to, tak on to riešiť nebude a má absolútnu pravdu, pretože túto kašu si navaril pán Šutaj Štok so svojimi kamarátmi, tak nech si ju teraz zje.
No tak... Čo? Lebo áno, to, čo hovoríte, to je správne. Predseda vlády, oni ich vyhádzajú zo strán, označujú ich za podvodníkov, vyvrhovateľov a vydieračov a neviem čo. A potom hovoria, Robert, vyrieš to, nie som malé dieťa, o chvíľočku pán premiér dodáva, tieto detinské hry, ak si chce Hlas hrať, nech si ich hrá, s nami ich hrať nebude. To nevyzerá,
podpisujem,
ale nájokovanie s vami.
Podpisujem tieto slova a naozaj teraz sa musíme pohnúť dopredu a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej.
Tak ja neviem teraz, čo sa vás mám opýtať, no ale čo by ste...
Dám vám otázku, čo sa mám máte opýtať.
Nie. Samozrejme, že nie, ale to bol skôr taký akoby dramatická zápletka. Viete, jasne. Čaká sa, nečaká, bude rokovať, nebude rokovať, no tak
ja, ale možno čo by ste... Ja by som to možno zhrnul a videl som to aj v minulosti ako novinár, že aj politika je umenie nemožného. A kocky sú hodené, no tak my tiež...
Ja rozumiem, len aj tá pauza, pán
teraz,
poslanec, že
teraz,
čo vlastne vy od toho
teraz,
by ste odchádzali, lebo sa zdá aj z tých vašich slov, že sa k pánovi premiérovi a k tomu, čo on urobí, celkom dosť upínate, keď hovoríte, to sú citáty, budem rád, keď pán premiér príde s nejakým návrhom, popri tom sa sťažujete na ex-kolegov, že oni nevedeli, na rozdiel od pána predsedu Fica, s vami rokovať za zatvorenými dverami a ešte dodávate, že ak by prišlo k predčasným parlamentným voľbám. Rovnako, ako hovorí pán predseda vlády, že to bude len ich zodpovednosť. No tak, čo
ja si myslím,
čo
že,
vlastne
ja si
čakáte?
Myslím, že najlepšie páky v rukách na vyriešenie celej situácie má stále premiér, pretože on o tom sám verejne hovoril.
Preto sa pýtam, čo od neho čakáte?
On o tom sám hovoril, že jednou z možností je rekonštrukcia vlády, čo pripúšťam, jednou z možností je rekonštrukcia vlády.
To som zachytil,
vlády.
Že to podporujete takúto možnosť?
A my sme veľmi otvorene toto podporovali a podporujeme, pretože keď sme videli teda, že strana Hlas nerieši situáciu, tak áno, nech takejto situácii dôjde. Máme výhrady aj voči práci aj našich ministrov, aj ministrov napríklad strany SNS.
Som to zachytil.
Takže toto je jedna z možností, ktorú má v rukách premiér.
Aká úloha by
ďalšou
bola vás,
ďalšou ako tejto
štvorice poslancov? Prepáčte, ešte zostane pri tejto. Ak by došlo k rekonštrukcii vlády, akú vy úlohu by ste od seba a od vás týchto štyroch poslancov v rámci tej rekonštrukcie očakávali?
Ja si myslím, že jednou z našich podstatných možností v prípade, ak by došlo, a teraz sa nebavme o žiadnych konkrétnych postoch, pretože o žiadnych konkrétnych postoch hovoriť nebudem, by bolo určite miesto na rokovaní koaličnej rady. A ďalšia z vecí...
No dobré, ale aj možno priamo vo vláde Slovenskej republiky.
Ďalšia z vecí, to je jedna z možností, ja nevylučujem.
Rozumiem.
Jedna z ďalších vecí, a ktorá tiež je v hre a na stole, a tiež o tom otvorene hovorí premiér, sú predčasné parlamentné voľby.
Áno.
To je tá krajná možnosť, ktorú my nechceme, ale je to tiež jedna z možností.
V rámci tej rekonštrukcie vlády, o ktorej sa tu rozprávame, myslíte si, že by sa mala dotknúť aj samotného predsedu vlády, Roberta Fica?
Ako konkrétne to myslíte? Či by sa...
Že by opustil post predsedu vlády.
Ja si myslím, že jeho sa to v tejto chvíli netýka, pretože oni majú naozaj stabilný poslanecký klub a oni túto vládnu a koaličnú krízu nespôsobili.
Tak toto vidíte.
Pôvodcom koaličnej krízy je predseda SNS Andrej Danko a následne Matúš Šutaj.
Je možný vôbec, ja neviem, či teraz to nie je otázka z ríše nejakých sci-fi alebo čo, je za nejakých okolností možný váš návrat do strany Hlas SD?
V tejto chvíli to... Odmietam, ale nevylučujem to do budúcna. Všetko je možné a ja nie som človek, ktorý cíti zášť alebo nenávisť a všetko závisí len na rozhovore, po ktorom som od začiatku na ktorý som od začiatku upozorňoval, že je extrémne dôležitý na to, aby sa riešili problémy a aby sa nenechávali...
S bývalým predsedom.
Aby sa nenechávali vyhniť.
Dobre, skúsim to uzavrieť, ale najmä preto, pán Miguel, aby ste to vy, teda nie ja, ale aby ste to vy nejakým spôsobom pre tento moment uzavreli, lebo sa natíska otázka, že po všetkej tej kritike, po slovách o sledovaní bezpečnostnými zložkami, gestapáckými metodami, čo všetko už sa stalo, to sa nedá povedať, že to nebolo, že nič z toho sa nestalo, tak tá otázka, ktorá sa natíska, je, ako je možné, že napriek tomu všetkému, a to som ešte nespomenul, ten vyhadzov z Hlasu a to, že ste tam šli preto, lebo Smer je vlastne horší, tak preto ste si vybrali Hlas. Ako v tej situácii stále vôbec môžete hovoriť, že chcete podporovať ďalej túto vládu?
Strana Hlas nie je stranou funkcionárov. Strana Hlas je od asi viac ako 3000 ľudí, ktorí verili a uverili myšlienkam Petra Pellegriniho rovnako, ako som im uveril ja.
No ale hovoriť presne, že sa to nestalo. Tak preto toto oni vám všetko, tak to poviem úplne ľudovo, jednoducho. Oni vám toto všetko robia, pán Miguel, a vy im hovoríte, chcem vás podporovať ďalej. Ako je to vôbec možné?
Je to presne tak možné, ako som vám to povedal, že naša sila v našej štvorici spočíva v tom, že my dnes dokážeme štyrmi hlasmi v parlamente pri súčasných počtoch v tejto vládnej koalícii naprávať veci a dokázať kontrolovať
to
veci
otázka,
tak.
To je otázka, prečo ste si
našich,
tak istí?
Po našich rokovaniach ja som o tom presvedčený, že dokážeme mať tú silu na to, aby sme zabezpečili veci tak, aby sa takéto veci, ktoré sa diali nám, aby sa nediali nikomu na Slovensku.
No ale zase len opravovať to, čo spôsobila tá vláda, ktorú takto veľmi
takto
ostro
budeme,
ste kritizovali.
Jedine takto sa vieme pohnúť dopredu. A pokiaľ nie, a pokiaľ sa nedohodneme a nebude to možné a nebudú akceptované naše podmienky, mnohé naše podmienky, v takomto prípade...
Vaše štyri hlasy kľudne k tej 90-ke, predčasné voľby.
My štyrmi hlasmi neovplyvníme predčasné voľby, ale v prípade, že by bola takáto dohoda napríklad strany Smer s opozíciou, tak ja potom nevylučujem ani to, že by boli predčasné voľby.
Taký silný pocit mám z toho, že sa tak k tomu Smeru obraciate, napriek tomu opäť, ako hovorím, že už ste vyhlásili, že keby som, a to bolo taká negatívna konotácia, chcel vstúpiť do Smeru, tak vstúpim do Smeru, nie do Hlasu.
Viete, čo je zaujímavé,
trošku
že,
mi to nesedí.
Viete, čo je zaujímavé, že jediným korektným hráčom, ktorý naozaj sa s našim zástupcom bavil, bol Robert Fico.
No a tak, čo? No dobré, ale tak, na druhej strane, tak to uzavrime tým, pán Miguel, čo jeho zahraničná politika, jeho utajená súkromná návšteva u Vladimíra Putina, agresora, ktorý stále útočí na Ukrajinu, zabíja ľudí. Čo jeho správa tajnej služby, ktorú čítal v Národnej rade Slovenskej republiky, pre ktorú dokonca prvýkrát v histórii Slovenska utajil rokovanie zvolané opozíciou na vyslovenie nedôvere vláde, o ktorej vy sami ste povedali, že nič také, sú žiadne to, prevraty z toho nehrodí. Toto vám neprekáža?
Sú to samozrejme naše výhrady a my to otvorene komunikujeme. Videli ste našu aktivitu, ktorá stále platí, že na tú Ukrajinu chceme ísť ako oficiálna návšteva.
Ale pána Fica tiež chcete stále
ale
podporovať.
Ale my o tom chceme debatovať a toto je v prvom rade dôležité. A zmeniť, rozprávať sa aj o
zmeniť
týchto krokoch.
Toto?
A možno robiť tu ten systém tých brzd a protiváh. Viete?
Je to takže, vôbec možné? Je to
ja
vôbec
si
možné?
Myslím, že je to
pán
možné.
Miguel, veď pán Fico neoznamuje nikomu, že ide do Moskvy.
A z môjho pohľadu je to problém, pretože no. A som to takto aj verejne komunikoval a pokiaľ by som mal tú možnosť s Robertom Ficom o týchto témach rozprávať, tak aj mu ich otvorene poviem. Ale na druhej strane my musíme vyriešiť v prvom rade vnútropolitickú situáciu na Slovensku.
No, pretože predseda vlády ju chce riešiť tak, pretože, že chce stavať nejaké hrádze, len už nie proti extrémizmu, ale teraz proti progresivizmu a chce hovoriť o dvoch pohlaviach v parlamente, čo všetci ľudia na Slovensku, vrátane tých, ktorí podporujú LGBT skupiny, vedia, že máme len, viete, ten sex po anglicky, to je len dve, žena, muža, nič iné. Tak toto je ten boj?
Včera som počul jednu takú dobrú otázku, že by sme týmto chceli zaviesť do ústavy, že deň má 24 hodín.
Áno, a že v noci je tma.
A že v noci je tma. Ale naozaj napríklad na druhej strane ocenujem to, že premiér prišiel s tým, že poďme a diskutujme. Tak poďme a diskutujme
keď
o tom.
Keď tu hrozí podľa neho štátny
práve? Aj keď ja si myslím, že toto nie je téma, z ktorej by sa ľudia najedli. V politike každý hrá svoje hry a Robert Fico je majster v týchto hrách.
Takže... Dobre, slúbil som posledná veta, tá je len na vás, bez prerušenia máte. Čo bude teda ďalej? Čo sa ide diať?
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že takto otvorene môžem komunikovať s médiami a s novinármi. Ja nikdy nebudem nadávať na novinárov a nikdy. A môžete ma citovať, používať dookola, ak by sa to stalo, kľudne mi to natrite. Ale ja si vašu prácu veľmi naozaj vážim. A chcem povedať len to, že dnes naozaj už treba otočiť list, pohnúť sa dopredu a vyriešiť túto situáciu, pretože ja viem, že na jednej strane to sa to môže zdať ako reality show, ale toto nie je reality show, to sú osudy ľudí a ja chcem, aby sme sa pohli dopredu a zastabilizovali krajinu, aby sme sa vydali na správnu cestu a raz dosiahli to, že Slovensko bude modernou, úspešnou krajinou, ukotvenou v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii a budeme ju môcť odovzdať hrdo našim deťom.
Pán Michal, takisto ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dvere na našom štúdiu sú pre vás otvorené. Budem rád, keď budeme v našej debate ďalej pokračovať. Samuel Migal, aktuálne nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, stále podporujúci vládnu koalíciu. Veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli a ešte príjemný deň.
A ja krásny deň vašim poslucháčom.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii, ale alebo na www.express.sk/podcasty.